Eta helduen martxoaren bederatzean, larun batean, Foro Irun hogeita batek Euskal Jira ekonomikoki sustengatzeko bertso afari antolatu du Kale Nagusiko Nabartenea elkartean. Afaria iluntzeko behatzetan izango da, Nerea Elustondo eta Sebastian Lizaso ariko dira bertxotan. Bidutako diruaren erdia, Irungo Euskal Jirari laguntzeko bideratuko dutela iragarri dute, menua 20 eurotan, bertso afarien izen emateko azken eguna, eba etzi izango da, martxoaren 7an, Foro Irun hogeita bat, dena idatzi, foruirun21@gmail.com elbide elektronikora idatzita. Euskal Jiraren antolaketaz arduratzen den elkarteak, dakizuen bezala arazo ekonomikoak bituela, jakinarazi du, eta oroitaraziko dugu, Cristina Laborda alkate berriarekin bildu eta gero, udalaren erantzun baten esperoan zela. Diru laguntza izendun bat lortzeko, urrengo abuztuko edizioa bermatu alizateko, aldiz alako ekimen solidario ez gain, aipatu duguna, badirudi, udala nola paitere laguntzeko presta azaldu dela, zenbait baldintza ezarrita. Joseja Zabalo, Euskal Jira elkarteko kidea da, eta aipatu digunez, udalak erantzun egin die.
Udaletxearen erantzunik, udaletxeak lanak jarri dizkigu. Udaletxeak beren aldetik, zero bakarrik eman ziguten aukera, guk ekitaldi bat egingo bagenu, egingo zigutela ekitaldi horrekiko faktura bat edo ez dakit ordaindu bat. Baina guk jende aliatu behar gendun edo ekitaldi bat egin. Eta azkeneko astean, lehengo astean, in extremis, egin dugu igandean maltzeta taldeari esker kale jira bat eta triki boteo kantu bat igande goizean. Eta horren arira udalak ematen du ordainduko dugula zerbait, pues maltzeta taldeari eskerreta egin dugula eta guk kontuak egin ahal izango ditugu salbatzeko egoera hori. Orain asuntua zein da? Aurtengoaz hitz egin behar dela, badakigu diru laguntza izenduna dagoela, baino gero hortik handabiltza 8.000 euro izendunean sartu behar dela bai edo bai martxoan etorkizuneko Euskal Jirei aurre egiteko.
Ara, beraz, bari udaberriko kreditu aldaketan negoziatu beharreko kontua litzake, nola nahi ere udaltalde politikoekin elkarrizketetan ari dira, 2024ko Euskal Jira ezik entzuten bozuten bezala aurrerantzean ere, ekimena segurtatuko duen 8.000 euroko diru laguntza izendun bat onartu dezaten, gogoratu 1928an sortu zen Euskal Jira desagertzeko zorian dela, horixe bera ohartarazi dutela antolatzaileek. Eta bien bitartean Txingudiko zerbitzuak Hondarribian aurrez aurreko arreta zerbitzua urtarrilan ireki duen ez geroztik 100 Hondarribitar baino gehiago pasabira permanentzia bulego hortatik. Txintzerren helburu nagusia bezeroarekiko hurbiltasuna dela azpimarratu du Leire Zubitur Txintzerreko kudeatzaileak.
Bilabete hauetan 100 pertsona baino gehiago hartatu ditugula, esan nahi duena da martxan jarri dugun zerbitzu hau alde batetik interesgarria dela eta jendeak esku honez hartzen ari dela, ez? Komentatu zer nolako tramiteak egin daitezkeen. Egia da, online tramite gehienak egin daitezkeela, baino esan dudan bezala, bulegonek gertutasuna emango die herritarrei eta titulazio aldaketak, tarifa kalte bera tramitatu behar dutenek ere aholkularitza izan dezakete hemen gure langileengatik. Hondakinak zer nola kudeatu behar diren ere egiterako garaian dudak baldin badaude aholkularitza ematen da hemen. Eta gero faktura aldetik baita ere fakturak ordaindu daitezke, fakturaren inguruan dudak ere baldin badaude hemen argituko dira denak. Baita ere hori da, orain arte Hondarribian komposta egiteko poltsak kiroldegian jasotzen ziren bakarrik eta hau bigarren opzio bat izango da, jendeak baita ere gertutasun aldetik hemen ere jaso ditzazkela ez bakarrik.
Ara, beraz, poltsak, organikotarako eta esan bezala edukiontzi marroian, alta emateko aukerare, baz bulegoan, Javier Ugarteko baz bulegoan. Astelenero goizeko 8:30 ordu bietara permanentzia bulegoa duela, aurrez aurreko arreta zerbitzu alegia Txingudiko zerbitzuak. Eta bien bitartean, aipatu beharra dugu, ba, M8, ba, Asamblada Feminista Bidasoak, helduen ostiralerako manifestazio deialdia, egin duela, atzoko goizeko kafean izan genituen, Irun, Hondarribia eta Hendaiako Asambladako ordezkari bana, gurean gonbidatu, goizean, ostiraluntan, zapi moreak salduko bituztela iragarri dute, Irungo San Juan plazan, eta Hondarribiko Martxoak 8 plazan ere, baita arratsaldez, manifestazioa biatu itzin Hendaiako Gazteluzarren ere. Asambladako kideek azaldu digute, manifestazioa bi zutabetan egingo dutela, Hondarribitik eta Hendaiatik Irunen elkartzeko.
Hondarribikoa Martxoa 8 plazatik aterako da arratsaldeko 5:30.
Eta guk Hendaiatik ateratzen gara 6:00 laurden gutxitan, Gazteluzar errotondatik nahi badezu edo parkinetik, hortikan abiatzen gara mugaruntz, Santiago Zubiruntz.
Gero, bi zutabe hauek Irunen elkartuko dira bi puntuetan. Osea que herri aldeko biztanleria joan daiteke Hendaiakoekin elkartzea
Santiago
Zubira 6:00 eta lordenetan edo Mendeluko rotondan 6:30, ¿vale?
Hondarribikoei
harrera eta ongietorri emateko. Ban, bi
zutabeak hartuko gara Zabaltza plazan,
gero,
hor zazpitan.
Zazpiretan elkartzen gera, eta zazpitatik denak bat eginez, Irungo San Juan plazara hurbilduko geratan, zerbait egongo da.
Horten ez berdina egiten dugu.
Bai,
zerbait amaitzeko.
Eta leloa, aurtengo leloa, arestian aipatu dugun bezala, da, eskubideak finantzatzea, berdintasuna, bizkortzean duelako. Esango duzuzuk ere?
Eskartzen.
Ara, beraz, zubiak lotzeko direla irudikatu nahi dute, eskubideak finantzatzea berdintasuna bizkortzea delako. Ba, lelopean, agintariei borondatea eskatu baino, konpromisoak exigitzeko ere. Gogoratu bestelako ekimen batzuk ere badirela, egun horretarako, emeki elkarteak antolatuta, Hondarribiko Egiluze, Talaia eta Ama Guadalupeko ikastetxetako ikasleekin, sare morea euntzeko, deia luzatu baitute. Goiz partean, martxoak 8 plazan. Martxoaren 8arekin lotuta ere toki alai, ikastetxeko alaikiro, guraso elkartetik. Herritar guztiak gomidatu bituzte martxoaren 10ean, antolatu duten lilatoi txikira, Donostian egiten den lilatoi arrakastatxoa eredu hartuta, hain justu, horixe bera, proposatu nahi izan dute. Kirola ere emakumeek okupatu beharreko plaza dela aldarrikatzeko, helduden igandean goizeko 10:30 Kolon pasalekoa itxita, igande sasoi delako horrekin, egongo bela probestuta, 700 metroko ibilbidea antolatu dute, ama, alaba, moña, famili guztietako emakume guztiek parte har dezaten deia luzatuz. Gogoratu bestalde, Irungo CBA liburutegian gaur arratsaldeko 7:00 sustraietatik eraldatuz dokumentala aurkeztuko duela parean elkarteak, hau arratsaldeko 7:00 izango da. Eta bestelako hitzorduetan aipatu ere basoan barna murgildu arazten gaituen mamuka dantza ikusgarria ataloratuko butela igande hontan Hendaiako Mendizolan kulturgunean goizeko 11:00 emana bute hitzordua. Bi dantzari taula gainean, 3 urtetik gorakoi zuzenbutako lan berriak natura modu ezberdinan hautemateko eta bere auskortasunari omenaldi egiteko parada eskaini nahi du. Maia Muruagak ebiltzen bizkigu ikusgarriaren nondik norakoak.
Mamu hitzak zomorra hundiarra nahi du, eta mamukak berriz ezkutaketan aritzea. Bi hitz hauen irudimenetik sortu da mamuka ikusgarria, eta bi dantzarien dantza duoaren bitartez, bizia hartzen duen baso batean murgiltzen gara. Sustraia, landare edo intsektuekin mikrokosmos bat deskubrituko dugularik. 35 minutu irauten du pantxikategiria koreografoak zuzendutako ikusgarri berriak, eta Jon Fernie dantzariak zehaztu duenez.
Ez da bakarrik forma bat eta historio bat kontatzea, da ze gertatzen den nabarduretan eta momentu berean ze gertatzen den taulan. Eta bai badalbujarekiko eta naturarekiko lotura oso garrantzitsu bat. Eta badugu zinez zerbait errateko, aurrei bai gauza tipietatik elikatzen girela. Eta bai, zik kontatzen alduten gure gorputzek.
Bailirale konpainaren mamuka ikusgarria, hiru urtetik gorako izuzendua, igande honetan eskainiko duten Daiako Mendizolan kulturgunean goizeko 11:00.
Ara beraz, basarrerak salgai dira 4 eurotan eta 12 eurotan, martxoaren 13an guraso aurre tailer bat ere proposatu izanen da ikusgarri honen inguruan.